В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Перший заступник генпрокурора Володимир Гузер подав у відставку після того, як українські медіа звинуватили його в корупції, однак він наголошує.
Повірте мені, що мій досвід 30-річний дає мені можливість і законні підстави захистити себе повністю в установленому законом порядку.
У Києві в річницю хрещення Русі України і тисячоліття по смерті князя Володимира Великого закликають до миру і єдності. А в Росії постать князя Володимира влада використовує в своїх інтересах.
Ну вот в чем беда. Вот когда начинают говорить, что это наш князь Владимир, а не ваш князь Владимир, это очень плохо.
Про це і більше далі у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки вважають, що Росія продовжує розпалювати конфлікт на сході України на порушення мінських домовленостей. Ці її дії непередбачувані і безвідповідальні, заявив посол США в Україні Джефрі Паєтс. Спілкуючись із журналістами, він звернув увагу, що події на сході України свідчать. Кремль і його маріонетки зберігають здатність продовжити захоплення територій у тому місці і в той час, коли забажає Кремль. Наші принципи і спільні трансатлантичні цінності поставлені на кін у перебігу конфлікту, що відбувається в Україні. Засадничий принцип поважання міжнародних кордонів і територіальної цілісності поставлений під загрозу. Україна є передовою лінією в захисті свободи в Європі, сказав американський дипломат. Адвокат народного депутата України Надії Савченко Ілля Новиков анонсує можливу позитивну зміну у справі своєї підзахисної. Перебуваючи в Києві, Новиков уточнив, що в Генпрокуратури України є нова інформація, яка може бути оприлюднена на найближчої доби в цій справі, але, сказав Новиков, ця інформація поки що конфіденційна і він не може її розкривати. Пошук та ексгумація тіл українських військовослужбовців та представників інших військових формувань, загиблих у зоні антитерористичної операції, продовжиться всупереч заявам, які поширюють у засобах інформації. Так заявив керівник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил полковник Олексій Ноздрачов. Керівник місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін повідомив, що за майже рік діяльності місія «Евакуація-200» вивезла з зони антитерористичної операції 609 тіл загиблих. Загалом на сьогоднішній день, сказав він, доставлено більш ніж 90 загиблих та останків тіл опізнано і видано 495 із них. Також сьогодні керівник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил полковник Олексій Ноздрачов повідомив, що за час проведення АТО на сході України у Збройних силах загинули 2300 військовослужбовців, ще 273 числяться зниклими безвісти. Стан кримських татар в окупованому Росією Криму залишається найгострішою проблемою в галузі прав національних меншин. Так мовиться у проміжній доповіді про злочини на ґрунті ненависті та інші прояви ксенофобії в Україні за січень-червень цього року. Доповідь підготовлена група моніторингу прав національних меншин. Іран та Європейський Союз домовились почати переговори на високому рівні, повідомив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Він виступив у Тегерані на спільній прес-конференції з верховним представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні, яка прибула з одноденним візитом. У Лівії суд у столиці Тріполі заочно виніс смертний вирок одному з синів колишнього диктатора Муаммара аль-Каддафі Сейф аль-Ісламові. Його звинувачують у воєнних злочинах і як на придушення мирних протестів під час повстання 2011 року.
Це був випуск новин від Сергія Драчка. Я дякую Сергію. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Відставка першого заступника генпрокурора Володимира Гузеря після того, як українські медіа звинуватили його в корупції, є ознакою зростання впливу громадянського суспільства на рішення влади в Україні. Так запевняють політологи. На думку аналітиків, ці кадрові зміни у відомстві, які почалися з кримінальним переслідуванням посадовців головного слідчого управління ГПУ та прокуратури Київської області Олексія Корніця, ініціювали спільно президент Петро Порошенко, уряд, коаліція та західні політики, які вимагають від української влади проведення реформ. Далі. Почуємо репортаж Євгена Солонини.
Генеральний прокурор України Віктор Шокін прийняв відставку свого першого заступника Володимира Гузиря і заявив, що призначив на його місце Юрія Севрука, донедавна керівника головного управління нагляду в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури. Про це Шокін заявив журналістам на брифінгу в Генпрокуратурі. Перед цим сам Гузир підтвердив, що йде у відставку.
Повірте мені, що мій досвід 30-річний дає мені можливість і законні підстави захистити себе повністю в установленому законом порядку, що я вирішив і зробити. Не будучи першим заступником генерального прокурора, у мене будуть повністю розв'язані руки через суд захистить своє ім'я і ім'я своєї родини.
Відставка Гузиря є спільним рішенням генпрокурора Віктора Шокіна та президента Петра Порошенка, яке ті ухвалили під тиском суспільства, констатує в коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Влада достатньо оперативно реагує на настрої суспільства і на них відгукується. Громадська думка вже сама по собі стає достатньо впливовим чинником стримувань, противаг. Як тільки в суспільстві накопичується певна кількість запитань, влада готова реагувати.
На думку Палія, зміни в Генеральній прокуратурі триватимуть і після резонансної відставки Гузиря, як по мірі виявлення нових корупційних схем у відомстві, так і в процесі скорочення та реформування прокуратури, яке анонсував Віктор Шокін. Те, що на посаді його заступника з кадрових питань залишається грузинський реформатор Давид Саквареліце, є індикатором того, що кадрове очищення відомства триває, підсумовує Палій. Про ключову роль Саквареліце у відставці Гузиря та в очищенні прокуратури загалом говорить і політтехнолог Тарас Березовець. На своїй сторінці у Фейсбук він стверджує, що ці кадрові зміни стали точкою перетину інтересів парламентської коаліції Порошенка, Яценюка і навіть певною мірою політиків США. Порошенко показує, що навчився робити кадрові висновки досить швидко і ефективно, пише Березовець. Натомість політолог Володимир Цибулько запевнив Радіо Свобода, що зміни в Генпрокуратурі, так само як і більш активне розслідування злочинів попередньої влади, мають на меті мінімізувати протестні настрої тієї частини українського суспільства, яка нині незадоволена владою.
На Банковій починають розуміти, що якщо найближчим часом прокуратура не дасть швидкого ефекту покаранні винних у розстрілі Майдану, покаранні винних у розкраданні бюджетів в часи Януковича, оскільки перемог нинішньої влади не так багато, пошукавши винуватців на Грушевського, виборець переорієнтується на банку.
Під час прес-конференції, на якій Віктор Шокін підтвердив, що приймає відставку Гузиря, він зробив ще низку заяв. Зокрема про те, що ГПУ майже завершило роботу над висуненням підозри Віктору Януковичу та його оточенню в державній зраді, у створенні злочинної організації та у зловживанні владою. Шокін анонсує арешти майна фінансової групи Януковича в країнах Євросоюзу. І це, на його думку, суттєво наповнить український бюджет. Днями українські медіа повідомляли про те, що Гузир був пов'язаний з бензиновим бізнесом компанії БРСМ, що він нібито тиснув на слідчих у справі прокурорів-хабарників. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про зміни в Генпрокуратурі України вже відреагував і посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет. Сьогодні на сторінці посольства він написав: «Ми вітаємо сьогоднішнє оголошення як позитивний крок в напрямку справжньої реформи у Генеральній прокуратурі і залишаємося відданими підтримці реформ в Україні та роботі із викорінення корупції в усіх її проявах». Це цитата посла Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєта. А першими про те, що Володимир Гузир кришував нелегальний бізнес компанії БРСМ, діяльність якої, власне, призвела до однієї з наймасштабніших пожеж в історії України ще в червні, повідомили в програмі «Схеми» спільному проєкті «Радіо Свобода» та першого суспільного телеканалу. І ми з вами почуємо короткий уривок цієї програми за 10 липня. Її вела Наталка Седлецька.
Журналісти почали досліджувати загадкову постать заступника генпрокурора і виявили цікаві подробиці. Наприклад, що його зять працював на високій посаді у банку одіозного олігарха Сергія Курченка, що швидко втік з України після революції. Того самого, що був основним олігархом президента Віктора Януковича, його гаманцем. Інший факт – син прокурора Гузера 5 років тому спричинив аварію, а потім від постраждалих вимагав 20 тисяч доларів компенсації. Схоже, батько в родині також не пасе задніх. Ми знайшли цікавий факт про його діяльність, який хочемо додати до прокурорського портрету.
І ось в репортажі «Схем» йшлося про те, що Володимир Гузар написав листа до слідчих Міністерства внутрішніх справ 8 червня, тобто в день, коли розпочалася пожежа на базі нафтопродуктів БРСМ, вимагаючи припинити розслідування проти компанії, яку пов'язує з колишнім міністром енергетики Едуардом Ставицьким. Гузар мотивував розпорядження тим, що розслідування є втручанням у господарську діяльність. Внаслідок пожежі на «Нафтогазі» у Київській області 5 пожежників загинули, 20 постраждали. Збиток від пожежі, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, склав 39 мільйонів гривень. Ви можете коментувати цю ситуацію на сайті Радіо Свобода у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Заклики до миру та єдності були ключовими на сьогоднішніх урочистостях до річниці хрещення Русі України і тисячоліття по смерті князя Володимира Великого. Президент Петро Порошенко назвав хрещення Київської Русі цивілізаційним вибором князя Володимира, що підкреслив його усвідомлення своєї держави саме як європейської. На урочистостях були присутні представники Всеукраїнської ради церков України, а це до 20 різних релігійних діячів, і на Володимирській гірці побувала наш кореспондент Олена Римовська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
У чому полягав, власне, ключовий меседж президента на урочистій зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков?
Я хочу сказати, що перш за все президент апелював до того, що саме Україна є спадкоємицею держави князя Володимира, тобто Київської Русі. Крім того, президент Петро Порошенко звернувся до релігійних діячів, які були присутні на цих урочистостях, із проханням молитися за Україну, яка опинилася в надзвичайно складній ситуації через зовнішню агресію. І варто тут сказати також, що президент зробив такий пасаж, це далі цитата, він закликав релігійних діячів оцінювати винятково в українській системі координат те, що відбувається, а не під впливом зовнішніх центрів. Крім того, президент Петро Порошенко окремо наголосив, що на необхідності створення в Україні помісної православної церкви, саме таке формулювання вжив президент, але наголосив, що держава в процес об'єднання православних в Україні не втручатиметься, пропонує послухати його пряму мову.
Подолання розділення в українському православ'ї має стати основою насамперед вірян. Влада радіє, якщо намічається прогрес в об'єднувачих процесах, рівно як і засмучується, коли чиїсь дрібні амбіції віддаляють всіх нас від великої мети.
Отже, ми почули президента Порошенка, пізніше ми також почуємо думку перехожих, чи можливе, власне, об'єднання найбільших християнських церков в Україні в єдину помісну. А зараз я знову звертаюся до Олени Римовської. З чим, Олено, виступили представники християнських церков і конфесій на цій зустрічі сьогодні?
Ну, я хочу сказати, звернути увагу на те, що серед запрошених на цей захід були, зокрема, присутні митрополити Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки, це митрополит Антоній, і митрополит Української православної церкви у Канаді Юрій. І от останній, вони були фактичними представниками Вселенського патріарха Константинопольського Варфоломія. І от митрополит Юрій наголосив, що Константинополь готовий докласти всіх зусиль для того, щоб в Україні була єдина автокефальна православна церква. І окремо, звичайно, виступав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет. Варто зазначити, що саме йому дали слово першим. І він наголосив, власне, чому Україна цього року вшановує 1000 років по смерті князя Володимира. Пропоную послухати його пряму мову.
Перед Україною стоїть питання, куди нам іти? В Європу чи в євразійський простір? Володимир вчить нас, треба нам іти в Європу.
Коротко я також хочу згадати, що виступав і предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій, і він наголосив на тому, що князь Володимир був безпосереднім прикладом того, як державний діяч може дотримуватися Божих заповідей. Що цікаво, наприкінці свого виступу митрополит Онуфрій подарував президенту України, прем'єр-міністрові та мерові Києва мініатюрну копію статуї Володимира Великого, такої, яка власне на Володимирській гірці знаходиться. Людмила.
Про статую, про історію зі статуєю Володимира Великого, яку планують побудувати в Росії, ми далі поговоримо. А я зараз ще хотіла би дізнатися, чи були, Олено, представники інших конфесій на цих урочистостях на Володимирській гірці сьогодні?
Так, ви згадали про те, що це була, власне, зустріч президента із представниками Всеукраїнської ради церков. Це 18 церкові конфесії. Зокрема, були і лідери духовного управління мусульман України, а також об'єднання іудейських релігійних організацій, тобто муфті Ахмед Тамім та рабин Яків Довблайх. Виступаючи, вони наголосили на тому, що вони їхній віросповіданню нічого в Україні не загрожує, вони зроблять все для того, щоб Україну не роз'єднували. І от був дуже красномовний момент, коли під час цих урочистостей і муфтії українських мусульман, і головний рабин, вони спілкувалися між собою, бо вони сиділи поруч, і в якийсь момент головний рабин підбадьорливо потиснув руки і предстоятелю Української греко-католицької церкви Святославу Шевчуку, і, власне, лідерові всіх мусульман України. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку була Олена Римовська, яка сьогодні побувала на Володимирській гірці, де урочисто вшановували тисячоліття по смерті князя Володимира Великого і річницю хрещення Русі України. Як я обіцяла, ми запитали перехожих Києва, чи можливе, на їхню думку, об'єднання найбільших християнських церков в Україні в єдину помісну, і ось що почули.
Я вважаю, що це було б надзвичайно позитивно для міжнародних відносин, якби вони об'єдналися. Проте я думаю, що, на жаль, це неможливо через те, що подібні маленькі відмінності у поглядах, у канонах, у всьому, вони є однією з сутнісних характеристик релігії, тому подібне об'єднання неможливо.
Я думаю, що це можливо, але тільки не зараз.
Я вважаю, що це невозможно. У кожного своя віра і у кожного свій настрой. Хто вірить, хто не вірить, хто за об'єднання, а хто проти.
Я не вважаю, що це досить реально, тому що вони всі дуже відрізняються.
Це все залежить більше від політики, я думаю, чим від самих церков.
Вважаю, що це таке можливо, і я дуже б хотіла. У нас Бог єдиний, і віра в нас єдина. Чого ми його рвемо на куски?
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. У Москві сьогодні була божественна літургія з нагоди тисячоліття кончини святого рівноапостольського князя Володимира. Після цього в Кремлі відбувся прийом, на якому виступив російський президент Володимир Путін. Олена Матусова повідомляє.
В Росії тисячоліття кончини князя Володимира відзначається і на церковному, і на державному рівні. Вищі ієрархи православної церкви і російські керівники беруть у ньому участь. Однак на тлі російсько-українського конфлікту не обійшлося і без суперечок про те, чиєю більшою мірою є спадщина князя Володимира. Історик Андрій Зубов звертає увагу на риторику російського патріарха Кирила, який заявив, що історична постать святого равноапостольного князя Володимира може примирити близькі народи.
Мені дуже добре, що його празнують і в Москві, і в Києві, і в Мінську.
Це дуже добре, що ця подія відзначається і в Москві, і в Києві, і в Мінську. Але ось у чому біда. Коли починають говорити, що це наш князь Володимир, а не ваш князь Володимир. Це дуже погано. Але характерно, що патріарх Кирило ще раз підкреслив, що оскільки князь Володимир – це князь усієї давньої Русі, то нехай пам'ять про князя Володимира послужить відновленню миру між нашими народами, які вийшли з однієї колиски і з однієї купелі.
Тисячоліття кончини князя Володимира знову загострило дискусію про місце встановлення йому пам'ятника в Москві. Тобто проєкт монументу був задуманий без прив'язки до місця архітектурного та ландшафтного фону. У зв'язку з цим у суспільстві розгорілася дискусія. Баталії навколо пам'ятника – це частина загальної російської політики, яка нічого не має спільного з культурою та історією, вважає кандидат історичних наук Ірина Карацуба.
Якщо ми беремо всю ту історичну реконструкцію, яка відбувається на наших очах з російського боку, то це, звичайно, розраховане не на примирення, а на приватизацію спадщини та на протиставлення себе Україні. Фактично, ми намагаємося поставити другий пам'ятник Володимиру, але тільки не на Дніпровській гірці в Києві, а в Москві. І буде ще один Володимир, якщо я правильно розумію, під Смоленськом, біля витоків Дніпра. Це війни історичних пам'ятей.
Заходи з нагоди тисячоріччя кончини святого равноапостольного князя Володимира пройшли у вівторок у багатьох містах Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у нашій передачі парламентарі Франції діляться ідейними сувенірами, привезеними із окупованого Криму.
Нині українська влада створює національну міфологію. 10 років вони українізовують мову, щоб якомога більше відокремити її від російської. Хоча насправді це один народ.
НАТО і Туреччина вирішують, що робити на кордоні із Сирією. А небесні діви чи земні дружини, кого оберуть бойовики Ісламської держави, ми також почуємо.
Зокрема, Ісламська держава не дозволяла жінкам, чиї чоловіки загинули у Сирії, повернутися додому, хіба що вони погоджувалися залишити бойовикам своїх дітей.
Про це далі в передачі, а наступна програма «Ми разом». Ні українських князів, ні української держави ніколи не існувало. Крим був її російським, а націоналістична київська влада дозволяла кримським татарам розмовляти своєю мовою тільки 2 дні на тиждень. З такими переконаннями, навіяними минулотижневими відвіданами Криму, повернулися до Парижа низка парламентарів Франції. Що вони говорили в коментарі для Радіо Свобода, почуємо від Віталія Єреміці.
Україна мало приділяла уваги Криму, каже, повернувшись із анексованого Росією українського півострова, Марі-Крістін Далоз, французька сенаторка, представниця партії республіканців Ніколя Саркозі. Вона також є членом парламентської асамблеї Ради Європи, де на її розчарування через агресію щодо України та незаконну анексію Криму делегацію Росії позбавили права голосу. Щоправда, сприйняття сенаторкою кримських реалій та її обізнаність зі справжньою російською економічною ситуацією – виглядає щонайменше дещо викривленими.
Сільське господарство і промисловість у Криму застаріли, дороги і громадський транспорт там у поганому стані, а люди їздять на автомобілях, яким понад 25 років. Це зовсім не так, як у решті Росії.
Пояснює депутат, додаючи, що треба відновити діалог з Москвою, референдум щодо відокремлення Криму законний, а весь півострів потребує допомоги і припинення ізоляції. Щоправда, ці та інші ідеї, які вона привезла до Парижа із Сімферополя, Ялти і Севастополя, не викликають сумнівів у тому, що без втручання машини російської дезінформаційної кампанії там не обійшлося.
Протягом років Україна, вочевидь, недостатньо брала до уваги потреби Криму. Я зустріла представника кримських татар, який каже, що уряд України ухвалив рішення, що татари Криму можуть розмовляти свою татарську мову лише 2 дні на тиждень. Як можна цього вимагати від людей? Але реальність саме така, і ніхто про це не говорить.
Натомість про нинішні переслідування татар з боку місцевої влади, заборони їхніх святкувань чи закриття їхнього телеканалу Марі-Крістін Далоз не хоче і чути. «Мене дивує, що всі говорять про зменшення прав кримських татар», – заявляє вона. Своїми думками, навіяними відвіданими Криму, з Радіо Свобода поділився і інший сенатор-правоцентрист Ніколя Дуїк. Без зайвих коментарів надаємо його бачення сучасності та минулого Росії, України і те, як це спонукало його поїхати до Криму.
Нині українська влада створює національну міфологію. 10 років вони українізовують мову, щоб якомога більше відокремити її від російської. Хоча насправді це один народ. Тому я й засвідчую свою прихильність до Росії та французько-російських відносин. Крим іще за цариці Катерини Великої був російським. І вся російська історія – це відвоювання доступу до Чорного моря. А на Сході – захист Європи від монголів. Для мене Крим без ніяких дискусій. дискусій є російським.
Делегація французьких депутатів прибула до Криму з кількаденною поїздкою 23 липня, побувавши напередодні у Москві. Глава цієї делегації Тієрі Маріані заявив, що поїздка до Криму – це особиста ініціатива парламентарів, а не офіційна позиція уряду Франції. Тим часом МЗС Франції засудив цей візит, назвавши його порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України також повідомило, що поїздка сенаторів в анексований Росією Крим не узгоджувалася з українською стороною і буде мати свої наслідки. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
До міжнародних подій в штаб-квартирі НАТО відбулося засідання на вимогу Туреччини, під час якого посли всіх 28 країн-членів Альянсу обговорили кризу на кордоні Туреччини з Сирією. Про це деталі Ростислав Хутин.
Засідання у Брюсселі відбулося на рівні послів. На вимогу Туреччини і згідно статті 4 статуту НАТО, яка передбачає право на консультації, але не означає автоматичну військову дію з боку союзників по НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Тероризм становить пряму загрозу безпеці країн НАТО, а також міжнародній стабільності і заможності. НАТО відіграє роль у подоланні цих викликів. Усі союзники роблять внесок у глобальну коаліцію проти ісламської держави.
Зустріч в НАТО відбулася по тому, як США і Туреччина досягли угоди щодо рамкового плану по витісненню бойовиків ісламської держави зі смуги території уздовж турецько-сирійського кордону. Як зазначила британська газета «Гардіан», це, вочевидь, більше втягне Туреччину у війну в Сирії, а Сполучені Штати, ймовірно, посилять повітряні удари проти позицій бойовиків ісламської держави. Анкара дала добро Вашингтону на використання для цих цілей авіабази «Інджирлік» з наступного місяця. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу.
Знищення ісламської держави, звичайно, є стратегічною метою, але мають бути також і додаткові елементи. Ісламська держава є продуктом кризи, а не лише причиною цієї кризи.
Західна преса припускає, що мова нині може йти про створення так званої «зони вільної від ісламської держави» уздовж турецько-сирійського кордону, загальна протяжність якого становить 800 кілометрів. США хочуть створити також зону шириною приблизно у 100 кілометрів, яка б слугувала прихистком для сирійських біженців, яких тільки в Туреччині перебуває 1 мільйон 800 тисяч. Відтак нині, як виглядає, створиться широка міжнародна коаліція проти ісламської держави. Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
НАТО дуже пильно стежить за розвитком подій, і ми твердо стоїмо на позиціях солідарності з нашим союзником Туреччиною.
Західна преса цитує турецьких представників, які кажуть, що Туреччина не має наміру завдавати удару по силах сирійських курдів, які у свою чергу воюють із бойовиками ісламської держави. Натомість авіація Туреччини бомбардувала днями позиції бійців курдської робітничої партії у північному Іраку, а також позиції ісламської держави у Сирії у відповідь на самогубчий напад раніше цього місяця у місті Суруч на півдні Туреччини. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
А як ісламська держава вербує нових членів, зокрема і обіцянками про 72 небесних дів, які зустрінуть їх в раю після смерті на полі бою, дізнавалася Анна Шиманська.
Як і схожі екстремістські угрупування, ісламська держава заманює нових членів, обіцяючи їм, серед іншого, 72 гурій – вічно молодих і красивих дів у раю після смерті на полі бою. Це потужна пропаганда для вербування чоловіків до угрупування. Однак це не допомагає заманювати більше жінок, яким кажуть, що вони приєднаються до своїх чоловіків у раю, але після того, як ті вже отримали своїх гурій. У соціальних мережах існують групи підтримки жінок, бійців ісламської держави, які займаються цими та більш масштабними проблемами. Наприклад, як емоційно впоратися з тим, що чоловіки залишають їх і йдуть на смерть. Про що Радіо Свобода розповіла британська журналістка, яка спеціалізується на російськомовних бойовиках-екстремістах, Джоанна Парашчук.
Для цього групи постійно створюють і відтворюють романтичне оповідання, в якому бойовики, що воюють на боці ісламської держави, зображені хоробрими воїнами, які втілюють у життя бажання Аллаха. Їх підтримують віддані дружини, чия роль полягає у допомозі чоловікам в досягненні того, що екстремістська група вважає благородною метою – смерті в бою.
У групі ВКонтакті під назвою «Та, що тужить за раєм» це проілюстровано світлиною бойовика, який, скоріш за все, йдучи у бій, обережно цілує чоло дружини, чиє обличчя та голову ховає чорна хустка. Фотографія підписана. Ми зустрінемось, якщо Бог забажає, але вже там, де закінчаться страждання, муки, де вічність і вдоволення Аллаха. Це кінець і межа мрій кожного з нас. Ісламська держава за допомогою пропаганди намагається прикрасити життя жінки під владою групування, зробити шлюб з бойовиком, раннє вдівство та повторний шлюб романтичною казкою. Однак реальність часто відрізняється від пропаганди, розповіла журналістка Джоанна Парашчук.
Більше на цю тему про те, як ісламська держава вербує нових членів і обіцянками про небесних дів, які зустрінуть їх в раю після смерті, читайте на сайті radiosvoboda.org. Це був репортаж Анни Шаманської. І це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.